Rozhovor Signál rádia.
Posloucháte Signál rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák, mým dnešním hostem primátor Mladé Boleslavy Hradu a Nenvelaty. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak máme posledního dubna, jaro v plném proudu, zítra 1. května. Jak prožíváte jarní dny?
Tak já si myslím, že krásný počasí, sluníčko nám přeje, a takže velmi příjemně.
Takže pohoda.
Pohoda.
My se dnes budeme povídat ani ne tak o investicích, spíše o společensko-politických otázkách. Budete vyvěšovat v březnu vlajku Tibetu?
Tak já si myslím, že ano. My jsme ji vyvěšovali každoročně a já jsem na to hrdý, že ji vyvěšujeme, takže to určitě dám do rady a já předpokládám, že stejně jako to prošlo v minulých letech, tak to projde i tentokrát.
Ovšem problém je v tom, že minister zahraničních věcí podepsal dohodu s Čínou, kde vlastně ten Tibet uznává, že je výsostným čínským územím a tak dále, vlastně popírá celý ten princip.
To je sice pravda, ale já musím říct, z mýho pohledu já to nechápu, proč to takto udělal, protože si myslím, že to není správný krok a na druhou stranu my jsme samosprávami i de facto se tímto řídit nemusíme a vůle radních, pokud bude, že budou chtít vyvěsit vlajku Tibetu, tak ji vyvěsíme a já věřím tomu, že to tak dopadne.
Samozřejmě hnacím motorem celého toho problému je ekonomika, aby se s Čínou podepsali obchody. Nicméně jenom pro zajímavost, nedaleko Mladé Boleslavy ve Venařicích existovalo jednotné zemědělské družstvo Československo-čínského přátelství.
Ano. Takže já chápu, že kvůli ekonomice, ale já si nemyslím, že je správně ustupovat tímto způsobem kvůli ekonomice. Ono se dá obchodovat i se zeměmi, i když budou dodržovat lidská práva a nebudou de facto okupovat cizí území. Já si nemyslím, že je správné postupovat tak, že jenom kvůli, řeknu, financím, kvůli zisku, kvůli nějakým obchodům je možný přehlížet nějaká nepravost, která se děje ve světě. To není správný postoj.
Nicméně modelová situace je teď s Ukrajinou a s Ruskem, kdy vlastně Putin, v dnešních novinách se to píše, že vlastně firmy, které tam podnikají, ty silné, mohou mít problémy právě kvůli těmto sankcím. No, a je to také biznis a politika dohromady.
Je to pravda, já říkám, možná, že se dívám na ten svět trošičku více růžovýma brýlema, ale já nejsem zastáncem prostě kvůli financím ustupovat od morálních hodnot. To je stejně jako v osobním životě. Také přece kvůli tomu, pokud člověk chce získat nějaký finanční prostředky, tak by neměl ztrácet ale morální hodnoty svý osobní a ve vztazích mezi státy by to mělo být obdobné. Takže vím, že ve světě to funguje jinak a není to jenom Česká republika. I řeknu Amerika obchoduje s Čínou a když jde v obchod, tak lidská práva jdou mimo.
De facto Čína půjčila Americe
tak,
peníze.
Přesně tak. Jo, takže to jsou věci, které nejsou správné, se dějí a nejsou správné. A my jako Česká republika podle mě jsme neměli důvod takto aktivně de facto ten svůj postoj měnit, protože s Čínou obchodujeme celou dobu a já si nemyslím, že toto prohlášení bude znamenat nějaký výrazný oživení ekonomiky. To je jedna věc a druhá věc vnitřně jako člověk, jako prostě lidsky to vnímám velmi negativně. Kvůli financím ustupovat od morálky a od hodnot, který člověk má zastávat, si myslím, že není správné.
V dnešních novinách jste se také objevil v anketě na téma, co nám přinesla Evropa, co nám přinesla Evropská unie v souvislosti třeba s čerpáním dotací. Pojďme se na to podívat šířeji. Co nám přinesla Evropa?
Tak já jsem to tam říkal. Pro mě Evropa, nebo naše členství v Evropské unii přineslo to, že jsme se stali součástí prostě takový ty Evropy. Můžeme volně cestovat v rámci Schengenu, nepotřebujeme žádný víza, de facto řeknu na občanku, můžeme zajet kam chceme.
Třeba i na svatý Mauricius.
Tak, přesně tak. Jo, to je určitě přínos. Volný obchod uvnitř Evropské unie, také je to přínos. Na druhou stranu Evropská unie nám taky přinesla velmi, velmi silnou legislativu a velmi komplikovanou legislativu. Když se bavíte potom s podnikateli, kteří podnikají, tak vám řeknou, že ty směrnice, které vydává Evropská unie, jsou až moc prostě restriktivní, omezují podnikání a je to prostě komplikovaný. To si myslím, že není správné. A stejně tak, co se týče koruny. Já jsem pro zachování české koruny, nechci, aby se tady platilo eurem a sami víme, že v minulosti, když přišla ekonomická krize, tak de facto ta koruna nás trošičku ochránila oproti zemím, kde bylo euro. Takže já jsem pro volný pohyb uvnitř Evropy, pro nějaký společný obchodování nebo volný trh, ale trošičku by měla ubejt byrokracie. Ta byrokracie, to je to negativní, co nám přinesla Evropská unie.
I když jsem čekal takové pojednání, takové srovnání, že mnohdy si to děláme sami, jak se říká, že některá ministerstva jsou papežtější než papež.
Tak s tím já absolutně souhlasím, když taky pojedete do Itálie a půjdete do restaurace a půjdete tam třeba na toalety, tak tam taky neuvidíte baterie bezdotykový a Evropská unie to nařizuje a tady de facto hygiena, řeknu, v Čechách chodí, kontroluje ty restaurace, kde to nemají, tak jim dává pokuty a tak dále. A v Itálii jsem to snad neviděl na veřejných záchodkách nikde.
Tak od politiky jsme se dostali až k veřejným záchodkům, nicméně zůstaňme ještě u té Evropy. Pane primátore, co se vlastně podařilo z toho uskutečnit za evropské peníze? Já vím, že je to docela dlouhý výčet, ale pojďme si připomenout asi ty nejzásadnější investice.
Tak já musím říct, že jsme nedávno nad tím právě seděli a docela jsme se podívali nad tím, kolik investičních akcí jsme stihli nebo jsme dokázali udělat z těch peněz, které jsme dostali z Evropské unie. Přestože z Evropské unie jsme dostali asi 400 milionů v jednom programu a zhruba 150 milionů v druhém programu. A když ten výčet uděláme, tak je to Staroměstské náměstí, je celý zrekonstruováno z peněz Evropské unie. Teď se tam dělá areál volnočasových aktivit. Je to Ptácká ulice, je to rekonstrukce divadla, je to infocentrum, který de facto probíhalo také s financí Evropské unie. Je to centrum Ekozahrada, který se teď buduje. Je to metalová cesta. To jsou ty jedné části. Pak je to celý severní sídliště, kde se udělala ulice Na Radouči, ulice 17. listopadu. Pak je to ještě park Štěpánka, park na Komenském náměstí.
To jsou stavby, které ještě pojedou a budou se dělat.
A park na Výstavišti. To jsou všechno investice, které se dělaly se evropských peněz, samozřejmě s přispěním našeho města. Zapomněl jsem ještě zateplení 7. základní školy, 8. základní školy, 6. základní školy, teď připravujeme 5. základní školu. Tak opravdu z těch financí z Evropské unie se toho postavilo ve městě Mladá Boleslav, si myslím, mnoho, a to jsem určitě minimálně tak na 5, na 10 akcí zapomněl.
Kolik to stálo ovšem městskou pokladnu? Byli jste teď kritizováni na zastupitelstvu, že opět zadlužujete město, protože jste si vzali úvěr právě proto, aby se mohly některé ty akce financovat.
To je sice pravda, ale my jsme v letošním roce, nebo v minulém roce jsme zaplatili poslední splátku ze zahloubení Slovanky. Místní Mladé Boleslavy vědí, o čem hovořím. Tam si město tehdy půjčilo 400 milionů, splácelo to de facto 10 let, ročně ten úvěr znamenal 40 milionů a to jsme platili celých těch 10 let. Teď se to doplatilo a my si teď bereme úvěr 180 milionů s tím, že ho také máme na 10 let, bude se platit zhruba 18 milionů ročně, s úroky je to asi 20 milionů ročně. A je to na spolufinancování na tu naši spoluúčast.
Není to na jedinou akci.
Není to na jedinou akci. Například já jsem zapomněl z těch peněz, které de facto se využili, zmínit krytý bazén, který už de facto teď zahojujeme výstavbu, je podepsána smlouva, je předány staveniště a ta výstavba bude zahájena. A tam například, to je ta poslední akce z evropských peněz, jinak všude ty akce byly v poměru zhruba 80% dotace, 20% peníze z rozpočtu města. To znamená, jestli něco stalo 10 milionů, tak 8 milionů dala Evropská unie a 2 miliony my. Jediná akce, kde to tak není, a to je právě ten krytý bazén, kde veškeré peníze, které jsme uspořili v průběhu těch 4-5 let posledních, které jsme de facto stavili z peněz Evropy, tak ty jsme si jakoby naspořili, protože původně ten bazén vůbec nebylo plánováno, že bude placen z evropských peněz, ale protože ty akce, jak jsme dělali, tak vždycky třeba například podle projektu to mělo stát 100 milionů nebo 120 milionů měl stát Staroměstské náměstí. My jsme ho vysoutěžili za necelých 100 milionů. Tím jsme de facto už ušetřili 20 milionů a ty jsme si dali na stranu a zbývají na krytý bazén. Takže tam my dostaneme z Evropské unie zhruba 150 milionů a 100 milionů budeme muset dát ze svýho. A například tak 100 milionů vezmeme právě z toho úvěru 180 a zbyde nám tam ještě 80 milionů na další akce. Takže za prvé, my jsme se zbavili úvěru, který byl 400 milionů, bereme si jenom 180 a mimochodem ta úroková sazba, za kterou jsme získali tento úvěr, je 2,02% s fixací na 10 let. To znamená, nemůže se stát, že v průběhu let ten úrok se nám zvedne. A každý, kdo si bral někdy úvěr, ví, že úrok 2,02 to je de facto zadarmo. To je minimální úrok a musím říct, že i proto hlasovali některý opoziční zastupitelé, přestože část nás kritizuje, ale část proto i hlasovala, protože uznali, že úrok 2,02 je velmi, velmi slušný úrok. A taky uznali to, že ten úvěr se bere opravdu na investice a na spoluúčast na evropských penězích. To znamená, že když jsme si ten úvěr nevzali, jsme nemohli čerpat ty evropské peníze a byla by to velká škoda.
K čerpání peněz z Evropy, k tomu se dostaneme za chvíli. Naším dnešním hostem je primátor Mladé Boleslavy, Radovan Nelaty.
Rozhovor Signál Rádia.
Posloucháte Signál Rádio, naším dnešním hostem primátorem Mladé Boleslavy Radovan Velaty. My jsme probrali Evropu, probrali jsme historii. Já bych se ještě k té Evropě vrátil, protože jako Česká republika jsme kritizováni za to, že nejsme schopni vyčerpat to, co vlastně nám Evropa umožňuje. Proč na jedné straně to jde, na druhé straně to nejde?
No tak já si myslím, že my, jak jsme tady se před chvíličkou bavili, že jsme papežštější než papež
ano,
někdy,
že si to komplikujeme
tak
sami.
Si to komplikujeme sami, ta administrativa, která je spojená s čerpáním těch dotací, je tak komplikovaná, že opravdu ty menší obce, kde nemají na to ten aparát, nejsou schopní vůbec tu žádost vyplnit a vyplnit ji tak, aby byla de facto schválena. A pokud si na to chtějí někoho najmout, tak je obvykle docela drahý a nemají jistotu, že tu dotaci dostanou. Takže oni potom radši ani nečerpají. A i pro nás jako velké město, kde proto máme aparát, asi zaměstnance máme asi 4, který de facto připravují ty projekty, pak je kontrolují, pak de facto dohlížejí na jejich realizaci a komunikují i s těma následnými kontrolami, které jsou, no, tak to i tak není pro ně jednoduchý a musím říct, že je to velmi komplikovaný a pak se špatně čerpá. Takže to je ten problém. Z části to způsobuje Evropská unie jako taková, protože ty její pravidla někdy jsou opravdu striktní a velmi komplikované a části si to děláme sami, že si nastavujeme tady ty místní pravidla zase opět komplikovaně, prostě je to moc velký papírování a celá zbytečný podle.
Ale zase na druhou stranu jsou města, která pochybila, musí vracet de facto tu dotaci.
No, to je ale i tou komplikovaností, jo. Protože když tam máte, já nevím, termín kolaudace, že musí být v ten a v ten den, tak se velmi často stává, že v průběhu té stavby nastanou nějaké komplikace a pokud si nepožádáte v průběhu té výstavby o prodloužení toho termínu a fotovka úřední na to zapomene například, ta stavba sice je dokončená 2 dny po termínu a přesto, že jste si nepožádali v průběhu ty výstavby, tak to je právě jako vážné pochybení a tu dotaci vracíte. Což je velmi komplikované. Já si myslím, že jestli stavba skončí o 2 dny pozdějc a bez toho, aby o to někdo požádal, tak by to nemělo být bráno tak vážně. A samozřejmě, kdyby přišla kontrola a zjistila, že tam to nestojí vůbec, nebo že to by ty peníze byly použity úplně na něco jiného, než bylo v žádosti, než na co byla poskytnuta ta dotace, tak to asi je důvod vracet. Ale 2 dny nestihnout termín kolaudace, to si myslím, že zase je velmi tvrdý a neodpovídá to takovým těm pravidlům, které by měly být prostě to, že prostě peníze byly na něco poskytnutí, bylo to postaveno, to, že se to nestihlo o 2 dny, to si myslím,
to zase
že
není zase
tak závažný problém.
Závažné. Vy jste nedávno jako vedení města dali dohromady jakousi vizi do roku 2020. No. Jak ty priority jdou za sebou? Co byste
tak
chtěli?
My jsme to nesezazovali právě jako priority,
ne, to jsou
protože to jsou
témata.
Spíš takový témata, který chceme, aby se realizovali. Například je tam řešení domu kultury, protože to je v dezolátním stavu nebo v uvozovkách ve stavu, který už nevyhovuje dnešním jako požadavkům, stavba. Jako stavba, tak to je jedna z priorit, které chceme. Pak ty priority máme taky trošičku zaměření na sociální oblast, protože si myslíme, že to se týče sociální péče o starší lidi, nemocní lidi a tak dále. To je věc, která taky tady ve městě neúplně ideálně.
Co konkrétně by to mělo být?
Tak já si myslím, že může být, to jsou takový ty seniorský ubytování, prostě domy s pečovatelskou službou, který ale bychom rádi, aby nebyly ve smyslu, tak jak to je teď, že je někde, řeknu, penzion nebo panelák a jsou to jednotlivý byty, ale něco podobného, jako jsou takový ty malý domečky se zahrádkou, ale kde bude dostupná i ta pečovatelská služba. A to jsou věci, které tady ještě ve městě chybějí a to je, těch cílů je opravdu hodně. Teď jsem zrovna si vzpomněl na tyto dva. Chceme podporovat velmi silně mládež, to znamená mládežnické sporty a volnočasové aktivity. I přestože Mladá Boleslav v posledních letech se určitě posunula velmi silně, co se týče tady toho a ta podpora je tam velká, ale přesto si myslím, že si to ještě zaslouží trošičku víc věnovat tomu tu péči, protože to je ta budoucnost města a budoucnost vůbec, řeknu tak, aby ty děti byli vychovávaní dobře, aby prostě se uplatnili potom ve svém životě, aby se vyvarovali nějakých takových těch paret a drog a prostě těch negativních jevů dnešní společnosti. Jo, takže to jsou takový ty cíle, které určitě máme. Říkám, těch cílů je mnoho a nejsou tam žádné priority, že bychom řekli to, co za prvé, to, co za druhý.
S naším dnešním hostem, primátorem Mladé Boleslavy, Radovanem Novátým.
Až únavou zpomalíš chůzi svou, zůstane skřídel tvých jen stín. Pak náruč má, ta náruč bláhová vyléčí rány tvé i sklín. Já dál a dál se ptám, proč odcházíš, když léta čeká. Úsměv můj si přát, však náruč má, nebude bláhová, pak by se zvrátil k ní a
Signál rádia.
naším dnešním hostem, primátorem Mladé Boleslavy, doktorem Radovanem Nelaty, si povídáme na společenská, ekonomická, ale i politická témata. Probrali jsme Evropu. Samozřejmě po těch volbách, které byly do parlamentu, tak ODSka přešla tedy do opozice a ztrácí dál a dál své body. Jak to vidíte na centrální úrovni a potom v té lokální části, tady na kraji a na okrese?
A tak já si myslím, že to, že jsme šli do opozice, to nám de facto prospělo, protože takový ty prospěcháři, kteří byli v ODSce, protože zrovna byla v pozicích, ty postupně odešly a odcházejí.
Teď jsou zase na druhé straně.
Teď se snaží zase se dostat do těch politických stran, kde de facto jsou u moci. Takže to jako je věc, která nám prospěla. ODSka v minulosti udělala mnoho chyb. Myslím si, že je důležitý, aby se od z nich poučila, což mám pocit, že se takto stalo. A teď mluvím o té celostátní ODSce. Co se týče ODS na krajské úrovni, tak tam si myslím, že těch chyb v minulosti udělala velmi málo, naopak si nemyslím, že by udělala nějaké, a za Občanské demokratické strany určitě ten kraj fungoval podstatně lépe než za pana doktora Ráta a lépe než teďko za pana hejtmana Řiháka. I když pokud bych měl porovnat ty dvě období pana Ráta a pana Řiháka, tak musím říct, že se to velmi výrazně zlepšilo. Znamená, Rád to bylo, za jeho období to bylo nejhorší.
Teď tam de facto bylo otevřené nepřátelství.
Co se týče vztahu k městu, ale to nejenom vztahu k městu, ale i vůbec fungování toho kraje. Jo, prostě tam ten kraj se neskutečně zadlužil. Teďko musím říct, že panu Řihákovi vůbec nezávidím jeho pozici, přeší problémy, který nezavinil vůbec on, který byly zaviněny v tom volebním období, který ho předcházelo, a snaží se je řešit a někdy se mu to i daří. Takže držím mu palce, ať to vydrží a ať to dá do pořádku. Přesto, že jsme opozice.
Jo, ano, ale ČSSD prohlásila, že de facto pan Rád škodu kraji nezpůsobil. Přitom vlastně celá ta kauza ještě není u konce.
Tak asi jim nezbývalo nic jiného, než ano. Toto říkat. Na druhou stranu jsou někteří sociální demokrati i na středočeském kraji, který vědí a mezi čtyřma očima vám řeknou ano, tam došlo k výraznému zhoršení, nechci říkat poškození, protože tady bych musel mít nějaký důkaz hmatatelný a ten já v ruce nemám. Na druhou stranu, jestli nemocnice přišly o dotace právě z evropských peněz zhruba 250 milionů kvůli chybným výběrovým řízením anebo používání losovaček, tak to je přece také škoda. A sice ty peníze z části možná budou vyčerpány na jiné projekty. I na druhou stranu to, že se to taky nemusí stihnout, že to je pod časovým stresem, že to de facto nebude do zdravotnictví, to jsou všechno přece také škody, které vznikly. Takže není pravda, že by pan doktor Rád nespůsobil škody kraji. On bohužel byl megaloman, někdy prakticky si vymýšlel projekty, které ten kraj nepotřeboval, ať to byl třeba zámek Buštěhrad, kde teď se kraj snaží nějakým způsobem vyřešit tu situaci, aby se to nemuselo dokončovat, protože na to právě ty peníze z Evropské unie nebudou. A kraj co takový zámek nepotřebuje. Pan doktor Rád tehdy to měl zamýšleno jako sídlo, řeknu, pro návštěvy, když přijede někdo ze zahraničí navštívit Středočeský kraj, tak aby ho měl kraj kde ubytovat. A já si myslím, že ubytovat ho na zámku zrovna není úplně...
To je asi podobný problém jako se zámkem Štiřín.
Tak. Ano. Jo, takže to jsou věci, které si myslím, že a za fungování ODS taky tam určitě byly nějaké chyby, nějaké nedostatky, ale fungovalo to. A co se týče na místní úrovni, tak my jsme teď už dvě volební období tady na radnici a já si myslím, občané města Mladá Boleslav, když se podívají kolem sebe, tak určitě zjistí, že za těch 7, necelých 8 let, co jsme na radnici, tak se Mladá Boleslav velmi výrazně změnila, ale to opravdu velmi výrazně a já věřím, že k lepšímu. Takže to si myslím, že je vizitka Občanské demokratické strany i na té místní úrovni, ale i vizitka i koaličních partnerů, ať to bylo v minulosti, to bylo SNK, Zvon, například volba pro Mladou Boleslav, tak to je prostě naše vizitka a já se za práci ODSky tady v Mladé Boleslavi v žádném případě nestydím.
Před námi jsou další volby. Letošní rok se říká, že je supervolební, ale mám pocit, že už je každý rok supervolební.
Ano, máte pravdu, každý rok je supervolební už.
Takže my se podíváme, jak to vypadá s volbami do Evropské unie. Posloucháte Signál Rádio.
Rozhovor Signál Rádia.
Těsně před polednem ještě jednou s naším dnešním hostem, primátorem Mladé Boleslavy, Radovanem Velatým. My jsme probrali ty záležitosti, které se týkají ODSky. Jaké jsou šance do Evropské unie?
Tak my máme kandidátku do Evropské unie, kde máme několik kandidátů ze středních Čech a musím říct, že máme kvalitní kandidáty. Jeden z nich je určitě pan inženýr Franěk, ředitel ZOO Chleby. Já myslím, že Boleslaváci ho znají, protože on v té ZOO je de facto neustále a komunikuje s návštěvníky. Je to velmi kvalitní člověk a držím mu palce, aby se dostal i z těch nižších pozic na kandidátce, protože on není nikde vysoko. A tomu opravdu držím palce. Já věřím, že občané ohodnotí tady na Mladoboleslavsku i práci ODS a i kvůli tomu jim nám dají ten hlas a jaký jsou šance celostátní, uvidíme. To se uvidí.
Já jsem nedávno tady hovořil s europoslancem a vlastně místopředsedou panem Roučkem, který samozřejmě je jazykově vybavený, je to člověk zběhlý, nicméně i on se dostal na pozice těžkovolitelné. Co je toho důvodem, jsme se nedozvěděli, nicméně jaký je váš názor na to?
Tak protože na kandidátce prostě je určitý počet a hlasuje se o nějakým pozadí a podle toho, kdo má víc, řeknu, podporovatelů, tak je umístěn výše. A někdy se prostě stane, ale já jsem rád, že voliči už se nedívají jenom na kandidátku jako takovou, ale dávají i ty kroužky, dávají ty preferenční hlasy a že si vybírají na té kandidátce jednotlivce, který znají nebo o kterých vědí. A to pak de facto ta kandidátka, ten výsledek může vypadat úplně jinak, než si to sestavila, řeknu, politická strana. A my máme jako jedničku pana Zahradila. Určitě je to kvalitní poslanec, europoslanec dlouhodobě, má zkušenosti, tomu taky přeju samozřejmě, aby se tam dostal, ale teď hovořím za Mladoboleslavsko a de facto za střední Čechy jako takové, je tam opravdu ten z těch nejkvalitnějších, který já vnímám a znám ho osobně a znám ho hodně dlouho, je právě pan inženýr Franěk, který jsem tady ho zmiňoval.
Uvidíme, jaká bude účast voleb, ona je obecně nízká, nicméně to je celoevropský problém. Teď se podíváme na podzim. Sice jaro je v plném proudu, ale blíží se komunální volby. Už jsou jasná témata, s jakými byste chtěli pokračovat dál, pokud chcete pokračovat?
Já si myslím, že ty témata samozřejmě jsou de facto trošku jasná, protože jsou tady věci, které ještě potřeba v Mladé Boleslavi dodělat, ať to jsou komunikace, ať to je právě ten kulturní dům, který jsem tady zmiňoval, který je potřeba dodělat. Předtím to bylo téma, řeknu, krytý bazén, ten jsme už vyřešili, věřím tomu, že do voleb nebo těsně po volbách, nebo řeknu do Vánoc, bude určitě už přístupný pro občany města Mladá Boleslav. Ale pak já mám osobně ty témata, který bych chtěl nějakým způsobem se na ně zaměřit v příštím volebním období, pokud teda uspěju, a to je právě, jak jsem tady už zmiňoval, sociální oblast a volnočasové aktivity, co se týče služeb, které jsou poskytované ve městě, a školství. To jsou ty tři témata. A tam si myslím, že za těch 8 let, co jsem na radnici, nebo necelých 8 let, tak sice jsme se o ně starali, ale teď bude prostor se o to starat trošičku více, protože takový ty důležitý věci, které tady chyběly, jak to bylo venkovní koupaliště, krytý bazén, dezolátní stav některých částí města, ať to bylo severní sídliště, a nebo Tácká ulice, to už je všechno vyřešeno. A takže zbývají ty témata, říkám, sociální oblast, školství a volnočasové aktivity. A pak ještě nesmím zapomenout na jednu důležitou věc, a to je to, že se chceme zaměřit taky trošičku na tu část města, která je okolo rozvoje, která ne, že byla zanedbávaná, ale protože severní sídliště nebo ta severní část města byla takzvaně v dezolátním stavu, tak se tam ty investice udělaly z evropských peněz tímto směrem. A tím de facto předstihla tu část kolem rozvoje, A teď
ale
už,
to bude vždycky, když někde tak, se tak ti druzí budou říkat, že tam se.
No, já právě, nemyslí. Protože teď se má čerpat, teď má, bude zahájeno druhý, řeknu, druhá etapa čerpání evropských peněz, a to je mezi roky 2014 až 2018, respektive až do roku 2020. A my teď dáváme dohromady ty priority, na co to budeme čerpat, tak zase naopak je směřujeme, řeknu, do té části, ty jižní, směrem k okolí rozvoje a tam. Takže to jsou takový ty priority, který mám já v hlavě, a uvidíme, jestli dostanu hlasy a jestli dostanu hlasy občanů a budu moct pokračovat. Já tu práci mám rád, takže samozřejmě bych byl rád, kdybych mohl pokračovat. Na druhou stranu to je vůle voličů a oni musí vyhodnotit, jestli jsem pracoval dobře nebo ne.
Dneska večer se budou pálit v Červenice na Krásné Louce. Budete přítomen, budete opět zapalovat?
Budu přítomen, budu zapalovat a věřím tomu, že ta akce snad proběhne stejně úspěšně jako v minulých letech. A jsem rád, že byla zavedena, protože tady předtím také se čarodějnice nedělali tak to ve velkém. To byly vždycky místní části města, kde si každý udělal svoji čarodějnice. Udělali jsme takový centrální velký na Krásné Louce, takže všechny zvu a věřím tomu, že to zase bude moc hezký.
Počasí určitě vyjde. Příští týden 8. května se bude slavnostně otevírat rekonstruovaný park na Komenského náměstí a nová de facto galerie.
Tak 8. května zaprvé budeme, řeknu si, připomínat konec druhé světové války a proto se budou podkládat ráno zase věnce jako každoročně, řeknu, na památnicích, které jsou na novém hřbitově. Tam také občany zvu, ať se přijdou podívat, a následně potom budeme otevírat park Komenského náměstí, a to nejdůležitější, že tam budeme instalovat nebo odhalíme nově instalovanou sochu nebo takzvaný památník legionářů, který tam byl kdysi, a potom právě v průběhu druhé světové války Němci de facto ten památník zničili, bylo tam jenom torzo. To tam bylo do nedávna, to jsme teď odstranili a právě tam chceme dát ne úplně repliku té původní sochy, ale socha, která jí velmi bude připomínat, a myslím si, že si to zaslouží. A následně potom bude otevřena, řeknu, galerie městská a první výstava, právě první výstavu nebo první vernisáž tam bude mít pan Michal Moravec, což je právě ten sochař, který bude, nebo který nám teďko socha
toho
legionáře. Jo, takže zvu také občany, ať se tam přijdou podívat, určitě to bude stát za to.
A co v té galerii bude potom? Jak se bude využívat? Jaký je záměr?
My chceme, aby to fungovalo jako galerie, kde se budou právě vystavovat i umělecké díla místních umělců. Takže teďko dáváme dohromady nějaký program. Chceme ta galerie vždycky, nebo ta výstava by tam trvala, já nevím, měsíc až dva, aby opravdu měli...
A vlastně celoroční provoz.
Tak, celoroční provoz.
Protože v té galerii Sboru českých bratří ten zimní provoz de facto je omezující.
Je omezující, to je jedna věc. A druhá věc, my jsme chtěli, aby ještě byla městská galerie, kde bude součástí Staroměstského náměstí, proto jsme de facto opravili prostory v přízemí staré radnice, což byly prostory, které byly zničeny tím, že v krásném sále ještě za KSČM byly vybudovány příčky, které tam potom udělali kanceláře, bylo to velmi nevkusné. Musím říct, když jsme ty příčky odstranili, takže i památkáři byli nadšený z toho prostoru, který tam vzniká, takže také si myslím, že to je další prostor v Mladé Boleslavi, kde se budou moct konat hezký výstavy, kde budou si moc lidi přijít podívat se na umění, a říkám, rádi bychom se zaměřili na umění místních umělců, aby se také propagovali.
Přijďte se tedy 8. května podívat. Já vám děkuji za rozhovor, no a někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.